Milí posluchači, vstupujeme do 48. kapitoly první knihy Mojžíšovy a musíme si říci, že Jákobův příběh se blíží k závěru. V naší 48. kapitole je záznam o Jákobově nemoci i o požehnání, které udělil dvěma Josefovým synům. O této události je zmínka i v Novém zákoně, ve Epištole Židům, kapitole 11, verš 21. Je to slovo o Jákobově víře. Jákob věřil a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům a poklonil se přitom k vrcholu své berly. Před námi se otevírá nová příležitost, kdy můžeme pozorovat Jákobovo duchovní zrání v jeho vysokém věku. Nebyl to nějaký senzační zážitek, který by se odehrál ve zlomku času. Nýbrž šlo o to, co je v Bibli nazváno chozením v duchu nebo chozením s Bohem. Jákobova životní pouť prošla mnoha zkušenostmi, četnými pády a také povstáními, kdy se o něco poučený Jákob poposunul ve své víře kousek dál. Není to nádherné sledovat tento Jákobův duchovní postup v Boží škole? Za dob Jákobova mládí se uplatňovalo mnoho z jeho staré přirozenosti, můžeme říci, a ta nová přirozenost je u něho rozeznatelná, až když v tomto vysokém věku dozrává. McGee povídá, vzpomínám, jak jednou přišel pokázání kupředu jistý, mile vyhlížející manželský pár. Zeptal jsem se jich, jaké mají přání, proč přišli dopředu. Odpověděli, že by rádi získali vše, co má Bůh pro ně připraveno. Po chvíli jsem porozuměl, že si mysleli, že mohou prožít nějakou mimořádnou chvíli, kdy se z nich najednou stanou vyspělí křesťané. V Božím slově je ale napsáno, kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2. Petrova 3.18. Na Jákobovi vidíme dosti dlouhou dobu zrání, než se ukázalo to, co apoštol Pavel nazývá ovocem ducha. Ale díky Bohu za tuto možnost růstu i za Boží trpělivost, kterou s námi má. Po těchto událostech pověděli Josefovi, tvůj otec je nemocen. Vzal tedy Josef sebou oba své syny, Manasesa a Efraima, i oznámili Jákobovi, přichází k tobě tvůj syn Josef. Tu se Izrael vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob Josefovi řekl, Bůh všemohoucí se mi ukázal v lůzu v kenánské zemi a požehnal mi. Tolik první tři verše ze 48. kapitoly. Nevím, jestli se dokážeme vžít do pohnutí, které prožíval tento starý muž. Přichází jeho milovaný syn Josef ještě se svými dvěma hochy. Kdysi Jákob ztratil jakoukoliv naději, že se s Josefem ještě někdy uvidí. Nyní má Josef význačné vladařské postavení v Egyptě a Jákob může sledovat celý průběh uskutečňování Božích záměrů. Jákob je teď v Egyptě už 17 let. Přes slabost stáří a nemoci však pozbíral tolik síly, aby se na lůžku posadil. A vidíme jej, že ve svých vzpomínkách se opírá o Boží působení, které prožil. Bůh všemohoucí se mi ukázal v lůzu v kenánské zemi a požehnal mi. Tak to vyniká Jákobova víra. Jako mladík byl chytrý a spoléhal se na to, že si dokáže se vším poradit sám a že zvládne každou situaci. Nyní však vyznává všemohoucí Bůh mi požehnal. A obsah tohoto požehnání zhrnuje stručně takto ve 4. verši naší 48. kapitoly. Hle, rozplodím tě a rozmnožím a učiním tě společenstvím lidských pokolení. tuto zemi dávám do věčného vlastnictví tvému potomstvu. Jákob tedy s Josefem nyní hovoří o božím zaslíbení, které proniká celou Biblií na stránkách Starého i Nového zákona. Je to zaslíbení, jehož nositeli byli už praotcové Abraham a Izák. A všimněme si tří oblastí, kterých se toto zaslíbení předávané z generace na generaci týká. Za prvé lidí, čili národa, za druhé země, čili vlastnictví, a za třetí požehnání. Jákob zde v této své rozmluvě s Josefem zdůrazňuje dvě oblasti. Rozplodím tě a rozmnožím a učiním tě společenstvím lidských pokolení. A za druhé, tuto zemi dávám do věčného vlastnictví tvému potomstvu. Ta třetí část smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, je důležitá pro nás. Na adresu Abrahama a jeho potomstva zněla ta třetí část smlouvy Hospodinovi takto. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. I ta skutečnost, že se právě teď můžeme zabývat Biblií, přátelé, je podmíněna tím, že Bůh už dávno tuto část své smlouvy s Abrahamem splnil. Ta část týkající se území ještě na své naplnění teprve čeká. Ovšem Izrael v současné době má určité ohraničené území. 5. verš. Oba synové, kteří se ti v egyptské zemi narodili před mým příchodem k tobě do Egypta, budou nyní moji. Efraim a Manases jsou moji jako Rúben a Šimeon. Děti pak, které splodíš po nich, budou tvé. Ve svém dědictví se budou nazývat jmény svých bratrů. Potomci každého z těchto dvou Josefových synů se tedy měli rozrůst do samostatných pokolení Izraele. Z toho by mohl vyplývat závěr, že potom bude 13 pokolení, protože bylo 12 Jákobových synů a nyní jsou zde na místo Josefa dva Josefovi synové. Čtenáři písma vědí, že pokolení Josef samo nikde v Bibli nevystupuje. Z lidské matematiky vychází tedy, že 12 minus Josef plus Efraim a Manases je celkem 13. Ale v Bibli se vždycky počítá s 12 pokoleními. To zase může vypadat jako určitý rozpor. Ale není tomu tak. Vzhledem k tomu, že pokolení Levi bylo postaveno jaksi zvlášť, jako nositel kněžské služby. A toto pokolení vzhledem ke svému určení nedostalo samostatný díl země. Třeba, že se nám může zdát tento způsob počítání poněkud podivný, Bůh to tak zvolil a v celé Bibli se o tom dočítáme. Efraim a Manases byli nyní mládenci zaručeně starší než 17 let, protože se narodili v Egyptě ještě před příchodem Jákoba. Narodili se ještě v té době hojnosti, která předcházela pozdější době hladu. A dále se Jákob ve své poslední rozmluvě s Josefem znovu rozpomíná na svou milovanou Ráchel. Vždyť to byla Josefova matka. Když jsem přicházel z rovin aramských, zemřela mi před očima Ráchel. Bylo to v kenánské zemi na cestě nedaleko Efraty a pochoval jsem ji tam u cesty do Efraty, to je do Betléma. 7. verš. Přátelé, když v některých písních zpíváme o malém městě Betlémě, myslíme tím zpravidla na narození Pána Ježíše. Ale kdyby nás slyšel Jákob, vzpomněl by si spíše na Ráchel. Ač je sám na smrtelném lůžku, znovu si Jákob připomíná uplynulé události. Ale nezůstává u nich. Jákob má velikou naději ve svém Bohu. Izák i Jákob, když zestárli, měli patrně potíže se zrakem. Snad je to do jisté míry způsobeno ostrým slunečním jasem, který tam v té zemi je. I dnes je ve středozemních krajinách dosti očních nemocí. Když jsem navštívil arabské země, pozoroval jsem mnoho starších lidí, kteří se obtížně orientovali, vzpomíná náš cestovatel. Ne, že by byli úplně slepí, ale zřejmě měli už slabý zrak. Stejně tak Jákob v tomto věku nemohl bezpečně rozeznat své vnuky. 10. verš. Izrael měl totiž oči obtížené stářím a špatně viděl. Josef je k němu přivedl, on je políbil a objal. Izrael Josefovi řekl, nedoufal jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář. A hle, Bůh mi dopřál vidět i tvé potomky. Poté je Josef odvedl od jeho kolenou a poklonil se tváří k zemi. Vzal oba, pravou rukou Efraima, a postavil ho k Izraelově levici, levou rukou Manasesa, a postavil ho k Izraelově pravici. I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efraima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Skřížil ruce úmyslně, ačkoliv prvorozený byl Manases. Tolik ve 48. kapitole úsek po 14. verš, přátelé. Pravá ruka obvykle znamenala přednost, a proto Josef postavil oba hochy tak, jak to odpovídalo jejich věku. Ale co se stalo? Jákob úmyslně překřížil ruce, aby tím při svém požehnání dal přednost mladšímu Efraimovi. Proč to udělal? Není pochyb, že Jákob měl vřelý vztah k oběma těmto mládencům. Vždyť to byli synové jeho milého Josefa. Jákob sám obdržel požehnání jako mladší. Ale vidíme zde zvláštní boží postup, který se za různých okolností v Bibli opakuje. Podobně probíhalo například pomazání Davida. David byl nejmladší syn v rodině Izaj a přece byl pomazán právě on. Proč si Bůh vyvolil Davida? Bůh nám tím znázorňuje důležitou duchovní pravdu. Před Bohem nemá až takovou důležitost tělesné narození. Ale je tu poukaz na důležitost duchovního života, duchovní stránky člověka. Dnes můžeme říci, že je tu třeba nový rod, anebo nové narození, narození z ducha. Bůh svoji volbu nedělává podle přirozených schopností člověka. A je potřebné, abychom si tuto zásadu uvědomili i dnes. Nechci, abyste špatně pochopili, co říkám. Bůh si může velmi dobře použít i přirozené nadání, takzvaný talent, to, co je tělesné. Ale jde o to, že ten přirozený talent nebo nějaký lidský nebo ta tělesná dispozice musí být oddaná Bohu. Existuje docela mnoho různě nadaných křesťanů, ale není z toho pražádný užitek pro Boží království, pokud takto obdarovaní lidé nejsou Bohu svým srdcem oddaní. Milí příteli, znovu zdůrazňuji, je třeba být oddaný Bohu, aby nás on mohl použít. A tak starý Jákob při svém požehnání překřížil ruce. Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové, Abraham a Izák, Bůh, pastýř, který mě vodí od počátku až do dnes, anděl, vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům, ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka, ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. 1. Mojžíšova 48 po verš 16. Jákobovo požehnání směřující do budoucnosti se opírá o Boží milost a věrnost, projevenou a dokázanou už v minulosti. Jákob přitom nevychází jen z vlastní zkušenosti, ale opírá se i o svědectví svých otců. Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové. Co všechno tato věta vyjadřuje? Je zde Bůh, který není ukryt někde v nedohlednu, ale je to Bůh, který člověku svoji velkolepou přítomnost přímo nabízí. Abraham kdysi dávno mohl slyšet tuto Boží výzvu. 1. Mojžíšova 17.1. Já jsem Bůh silný, všemohoucí. Chodiš ustavičně přede mnou a buď dokonalý. Kralický překlad. V prvé řadě přichází a hovoří Bůh. Potom je zde člověk, který se nechce před Bohem schovávat, ale ani před ním utíkat někam pryč. Boží nabídka zní, choď, žij v prostoru v mé přítomnosti, ve svobodě. Nemusíš se strachovat, u mne budeš v bezpečí. Když se později Abraham ohlížel zpátky na svůj život, tak s vnitřním přesvědčením vyznával, Hospodin, před jehož obličejem ustavičně jsem chodil, šťastnou způsobí cestu tvou. 1. Mojžíšova 24. Podobné zkušenosti měl Abrahamův syn Izák. A to všechno mohl Jákob nyní vidět ve svých vzpomínkách a ve svém přemýšlení o Hospodinu, o jeho slibech a o jeho záměrech. Sice to už neviděl svým slábnoucím zrakem, ale o to zřetelněji tyto duchovní skutečnosti vnímal vnitřním pohledem, když dával požehnání těm, kteří se měli stát následníky účasti na Božích zaslíbeních. Jákob nyní na sklonku života vyznává, že spoléhá na Hospodina, který se v jeho životě dokázal jako pastýř a zachránce, jako vykupitel. A to je veliké vyznání. To je síla, která umírajícímu Jákobovi dovoluje, aby se díval na budoucí generace s nadějí, neboť si ověřil, že Hospodinova zaslíbení se naplní. Josef uchopil otcovu ruku, aby ji přenesl z hlavy Efraimovi na hlavu Manasesovu. Řekl mu, ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento, polož svou pravici na jeho hlavu. Otec však odmítl, vím, synu, vím, také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho mladší bratr jej však přeroste a jeho potomstvo naplní pro národy. Efraim byl tedy postaven do popředí a tuto skutečnost nacházíme i v dalších některých situacích, jak jsou nám zachyceny v Biblii. Když později izraelský lid táhl pouští, šlo pokolení Manases až za praporem Efraimovců. 4. Mojžíšova 10. Také Josué, který pocházel z pokolení Efraim, osvědčil svoji věrnost a bylo mu svěřeno vedení celého tohoto početného lidu do zaslíbené země. I řada dalších význačných lidí pocházela z tohoto pokolení. V události, kterou zde sledujeme, můžeme poznat náznak principů Božího jednání s lidmi. Mnohé z těch principů pronikají až do současnosti. Všimněme si v tom Jákobově požehnání použitých slov. Slovo lid se týká Manasesa a slovo národy se týká Efraima. Když se v Bibli hovoří o národech, myslí se tím lidstvo všeobecně, na rozdíl od Izraele, který je označován slovem lid, vysvětluje podrobnosti náš biblista. A teď se zadívejme na ten zvláštní obraz ještě jinak. Jákobovi skřížené ruce ukazují na kříž Pána Ježíše Krista. Touto událostí je ten druhý v pořadí, čili Efraim, představující národy lidstva, postaven do popředí Božího zájmu. Je to srozumitelné? V důsledku oběti Pána Ježíše Krista je Boží milost otevřena všem národům a ze znovu zrozených jednotlivců ze všech národů je utvářena církev. S lidem izraelským, který je zatím odsunut, Bůh dokončí své jednání po uzavření doby milosti. Jak úžasné jsou Boží záměry a jeho činy. Jak rozsáhlý je dosah jeho požehnání. Milí přátelé, samotný závěr 48. kapitoly v první knize Mojžíšově si necháme na příště. Bůh vám žehnej.